Blaðsíða 45 Finnst sána Ein ástríða finna að fara í gufubað eða sána eins og þeir kallaða. Þessi hefði á sér mjög langa sögu. Upphaflega voru gufuböðin notuð til að þvo sér en þau þróuðust síðan í það form sem þekkist í dag. Hefðbundið gufubað í litlum klefa eða húsi og viður brenndur þar inni þar til hitinn fer í næstum 80 gráður. Í nútímalegri gufuböðum rafmagnshitun. Til að auka rakan vatni helt á heita steina. Venjan að byrja á því að fara í sturtu, síðan í nokkrar mínútur í gufubaðið, en kæla sig svo niður með sturtu, sundspretti í næsta vatni eða með því að velta sér upp úr snjónum. Þetta svo endurtekið eins oft og viðkomandi hefur áhuga á. Gufuböðin gífurlega mörg eða eitt á hverja 2 til 3 íbúa. Margar fjölskyldur eiga sumarbústaði við vötnin og oftast má finna gufubað við þau, en einnig menn með gufuböð í heimahúsum og á almenningssundstöðum.